Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Nida təhlükəsi barədə danışırdıq. Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli, həbs olunan Nidaçı Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanova və Nida qurucularından biri fəal Turqut Qəmbərlə, eləcə də jurnalistlər Şahvələt Çobanoğlu və Elnur Aslanbəyli də söhbətə qatılmışdılar. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz Vandan Yerevana olan təyin olunan, amma həyata keçirilməyən reysdir, aviareysdir. Politoloq İlxan Şahinoğlu ilə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri baş tutmayan aviareysin arxasındakı siyasi proseslər haqqında söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur, zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayın. Əmə qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Elxan bəy, salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Türkiyə-Ermənistan münasibətləri, yəni rəsmən diplomatik münasibətlər yoxdur. Və Türkiyə, deməli, avia şirkətinin Ermənistana, Vandan Yerevana reysi açılmalıydı. Amma bu reys açılmadı. Və bu ilk Türk avia şirkəti tərəfindən həyata keçiriləcək ilk reys olacaqdı. Buna beynəlxalq mətbuatda gedən yazılara görə bu Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin kəskin etirazlarından sonra baş vermiş bir hadisədir, yəni reysin ləğv edilməsi. Sizcə Azərbaycan hökuməti bu reyslərə etirazlarında nə dərəcədə, deyək ki, əsaslı idi və onun ardınca reysin ləğv olunması sizin fikrinizcə həqiqətən də bu etirazlarla mı bağlı oldu?
Maraqlı sualdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətində bəziləri düşünə bilər ki, artıq Türkiyə üzərində ikinci belə dırnaqarası qələbə qazanırlar. Çünki İsveçrədə protokollar imzalananda da Türkiyə ilə Ermənistan arasında Azərbaycan hakimiyyət mənsubları bunun əleyhinə çıxdılar. Böyük təzyiq kampaniyası başladı və ondan sonra Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakıya gələrək parlament məclisdə çıxış etdi, Milli Məclisdə və qeyd etdi ki, Qarabağ ətrafındakı torpaqlar boşaldılmadan Ermənistanla nə sərhəd açılacaq, nə də diplomatik münasibətlər qurulacaq. Bu dəfə də belə oldu. Xəbər yayıldı ki, bir neçə ay öncə Van-İrəvan reysi açılır, turistik bir reysdir və yenə də Azərbaycan hakimiyyət mənsubları bu biraz yenə də buna təzyiq etməyə başladılar. Türkiyə hökuməti imkan verməsin gərək. Əslində müəyyən məntiq var idi. Nə barədə? Mən hər bir ay bundan öncə belə bir fikir söylədim ki, Ankaranın icazəsi olmadan belə bir reys açıla bilməz. Hətta turistik olsa belə. Nədən? Bu biz nəyə bənzəyir? Elə bilin ki, Türkiyədə hansısa bir turizm şirkəti Güney Kıbrıs'a, yəni Yunan Kıbrısına bir hava reysi açıldı və Ankara buna seyirci qaldı. Bu mümkün olan bir şey deyil. Və sonda da gördük ki, həqiqətən məsələyə Ankara qarışdı və bu reysin qarşısı alındı.
Və əslində bu ərəfədə, elə bu məlumatların ərəfəsində bir daha bir məlumat yayıldı. Bu, Azərbaycanla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi haqqında məlumat idi. Ermənistanın ticarət dövriyyəsi haqqında illik hesabatlarında, yəni Statistika Komitəsinin, Ermənistan Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatda 2011-ci ildə, 2012-ci il üçün hələ ki məlumat verilməyib, 2011-ci ildə Azərbaycandan 8,5 min lik mal 8,5 min dollarlıq 8,5 min bəli. Yəni dollarlıq mal idxal olunduğu görünür və bu yəni bu statistika Azərbaycanda qeydiyyata düşən şirkətlərin Ermənistana satdığı maldır. Amma bu barədə hələ ki etiraz yoxdur Azərbaycan hökumətindən. Sizcə
haqlısınız, yəni əslində Azərbaycan hökuməti, Xarici İşlər Naziri bu məsələyə münasibət bildirməlidir. Ya hə deməlidir, ya da yox deməlidir. Bu nə məsələdir ki, rəsmi, hələ biz rəsmi tərəfindən danışırıq. Qeyri-rəsmi, yəni Gürcüstan üzərində çox böyük ticarətdən danışılır və Dağlıq Qarabağda olan şəxslərlə də mən söhbət etmişəm, xarici ekspertlərlə. Onlar da deyirlər ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan malları satılır. Bu necə? Ola, yəni ticarətin əlbəttə ki, qarşısını almaq mümkün deyil, hətta da ki, Ermənistan düşmən vəziyyətdə olsa belə. Amma bunun bir izahı verilməlidir. Yəni qeyri-rəsmini başa düşdük. Mallar Gürcüstana, Gürcüstan da hansısa işbazlar və ya ticarətçilər onu Ermənistana satılır. Bəs necə olur ki, bu rəsmi statistikada yer alır? Yəni, bunu aydınlıq gətirməlidir. Çünki Türkiyəyə təzyiq etməklə deyil. Belə məsələlərdə də münasibət bildirməlidir, məsələ ortaya qoyulmalıdır. Biz bir qədər əvvəl İsveçrədə imzalanan o protokollardan danışdıq. Bu Van-İrvan reysindən qabaq da bir ay, harca ay yarım öncə Türkiyə Hürriyyət qəzində maraqlı bir məqalə yayınlandı və Türkiyə Xarici İşlər Nazirinə istinadən orada göstərilirdi ki, əgər Ermənistan Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu boşaldarsa, Ermənistan konkret hansı layihələrə qoşula bilər? Bu bir növ Türkiyə tərəfdən Ermənistanı bir şinikləndirmək idi. Yəni həvəsləndirmək idi ki, torpaqlar azad olunsun və bu layihələrə qoşulsun. Əslində İsveçrə protokolunun mahiyyəti də bundan ibarətdir. Və Madrid planında da onsa bu yer alıb, genişləndirilmiş Madrid planı. Əgər Ermənistan ilkin addım atarsa, nəyə ki Türkiyə ilə? Ermənistanla da sərhəd açılacaq, Azərbaycanla da sərhəd açılacaq, münasibətlər qurulacaq. Amma hər dəfə Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələni bir qədər şişirdir və qeyd edirlər ki, güya Türkiyə sərhəddə açsa, diplomatik münasibətlər qurulsa, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mənfi təsir edəcək. Sual olunur. İsveçrədə protokollar hansısa 4 il, 5 il bundan qabaq imzalanıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bir irəliləyiş varmı? Yoxdur irəliləyiş. Ona görə mən düşünürəm ki, əslində Türkiyənin bu Van-İrvan reysinə bağlı bu məsələdə sanki Ankara həm İrvanın, həm də Bakının nəbzini yoxluyurdu və nəbzini də yoxladı, gördü ki, yenə də sərt reaksiyalar alır. Əslində mən düşünürəm ki, Türkiyə PKK istiqamətində müəyyən qədər uğur qazanandan sonra, yəni indi atəşkəs elan olub və PKK-çılar Türkiyə ərazisini tərk etməlidirlər, silahlı PKK-çılar. Və daha sonra da İsrail Türkiyədən üzr istədi, Türkiyənin bölgədə rolu və çəkisi artıb. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə Türkiyə növbəti addım kimi Ermənistan siyasətini fəallaşdıra bilər. Və bu məsələdə əslində Azərbaycanla sıx dialoq olmalı. Amma biz yenə də bu sıx dialoq əvəzinə yenə də bir qədər sərt ritorika eşidirik Bakıdan. Və çox maraqlıdır ki, bu günlərdə əslində Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Naziri bir araya gəldilər və təmaslardan danışdılar. Bundan başqa Türkiyə-Azərbaycan arasında əməkdaşlıq, yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası var. Bəs bu şura nə üçündür? Orada müxtəlif komissiyalar olmalıdır. Bu vaxtda qərar var Erdoğanla İlham Əliyevin ki, siyaset, iqtisadiyyat və digər sahələrdir. Siyaset komissiyası toplana bilərdi və ümumi bir strateji hazırlana bilərdi Ermənistan istiqamında. Amma görünür nə bu strateji var, nə də iki ölkənin diplomatları arasında rəsmi təmaslar var.
Və hər halda Azərbaycan hökuməti indiyə kimi Türkiyə və Ermənistan arasındakı təmaslara kifayət qədər sərt reaksiya verib. Bakıda bununla bağlı deyək ki, müxalifət cəbhəsində də eyni mövqe sərgiləyirlər. Bir istisna olmaqla real hərəkatının indi həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov vaxtilə bizim efirimizdə Türkiyə ilə Ermənistan arasında iqtisadi əlaqələrin çoxalmasının və əlaqələrin yaranmasının, diplomatik əlaqələrin bərpasının Ermənistanın Rusiyanın təsir dairəsindən çıxması ilə nəticələnəcəyini və bununla da Ermənistanla Azərbaycan arasındakı o münaqişənin də həllində yeni bir imkan yaranacağını söyləmişdi. Yəni tam dəqiq sitat deyil, amma hər halda bu mövqeyini sərgiləmişdi. Var mı potensial, yəni belə bir imkan üçün, belə bir açılım üçün potensial var mı?
Mən o zaman İlqar Məmmədovun o açıqlamasını xatırlayıram. Əslində, İsveçrədə protokollar imzalandı, mənim də müəyyən suallarım var idi, şübhələrim var idi. Amma yenə təşkil edəm, zaman keçdikcə biz görürük ki, əslində, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş yoxdur. Və İlqar Məmmədov faktı ki, bir neçə nəfər də çıxmaq şərtə təklikdə qaldı o fikrində. Böyük əksəriyyət həm iqtidar tamamilə, həm də müxalifətin böyük əksəriyyəti Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş əldə olunmadan bu sərhəddən açılması əleyhinə çıxdı və faktiki İlqar Məmmədov həqiqətən təklikdə qaldı. Amma ondan sonra nələr baş verdi? Fikir verin, o bu yaxın 4-5 ildə Ermənistan Rusiyadan asılılığı daha da artıb. Yeni hərbi anlaşmalar imzalanıb. Belə deyək, Rusiya silahlarını daha da modernləşdi. Gəlin sual edək. Bəlkə bu sərhəd açılsaydı, Ermənistan iqtisadiyyatının Türkiyədən asılılığını artsaydı, Ermənistan siyasətində müəyyən dəyişikliklər ola bilərdi mi? Əlbəttə, yenə də Rusiyanın əngəlləri qalacaqdır. Rusiya buna imkan verməz ki, çox asanlıqla Ermənistanla Türkiyə əlaqələri nizamlansın. Amma bir cəhd mümkün idi. Bu cəhdin qarşısını rəsmi Bakı aldı və indi də bunun əleyhinədir. Gördünüz də, Van-İrvan reisi ətrafında yenə də müəyyən hakim yaranmışdı. Yəni, rəsmi Bakı yalnız bir yolu tutub ki, Ermənistan blokada şəklində qalacaq və bir müddətdən sonra sanki Ermənistan bizim qarşımıza təslim olacaq. Amma illər keçir.
Amma əslində, yəni bu səmimidirmi? Bir neçə gün öncə biz Azərbaycan Saatı proqramında Sara TV-nin keçmiş direktorunun, yəni əvvəllər mövcud olmuş Sara TV-nin direktorunun müsahibəsini izlədik. Adam müsahibəsində deyirdi ki, onlarda çəkiliş olmuşdu. Gürcüstan üzərindən Ermənistana neft satılmasının sübutları. Əslində, bundan bağlı jurnalist araşdırmaları da olmuşdu daha öncələr.
Bəli, bəli.
90-cı illərin sonunda Gürcüstan üzərindən qeyri-rəsmi o ticarət. Və bu ticarətin arxasında adi vətəndaşların dayandığını mı güman edirsiniz və əgər Azərbaycan hökuməti həqiqətən səmimidirsə bu deyək ki, bu siyasətində, onda həmin ticarətin və bundan sonra elə rəsmi statistikaya düşmüş 2011-ci ildə ticarətin qarşısını almaq üçün niyə addımlar atmasın?
Bizim hakimiyyət yekçins deyir. Mən istisna etmirəm ki, haradasa Azərbaycan hakimiyyəti içində elə acgöz oliqarxlar var ki, onlar qazanc naminə şeytanla da əməkdaşlığa gedərlər. Necə ki, bu faktlarla da sübut edin, fikir verin. İranla bağlı sanksiyalar qüvvədədir. Məlum oldu ki, hətta həbslər də oldu. Bir bank əməlli başlı İranla əməkdaşlıq edirmiş Bakıda və o bank yasaqlandı. O bank da hansısa bir oliqarxın nəzarəti altındadır. Və yaxud bu günlərdə bir xəbər çıxdı ki, sən demə Suriyaya maliyyə vəsaitlər Rusiyadan Azərbaycan üzərindən daşınmış. Bu necə baş verə? Buna da heç Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bir aydınlıq gətirmədi. Və ya siz dediyiniz məsələ, sizin elə əməkdaş, mən xatırlayıram, Babək Bəkirin bir məşhur bir yazısı olmuşdur ki, konkret vaqonların nömrəsinə qədər ki, Azərbaycandan neft necə Gürcüstan üzərindən Ermənistana da. Yəni, bu faktlar var və bu faktlara aydınlıq gətirmirlər. Və bunun əvəzində biz görürük ki, daha çox patriotik ritorikanı eşidirik. Olmaz, Amma bu olmazın alternativi nədir? Yəni olmaz. Deyirlər ki, hər il mən də razıyam. Ermənistandan böyük köç var. Köçürlər qərb bölgəyə.
Mənim məlumatım yoxdur. Sizdə məlumat varmı ki, yəni bu ticarətdə iştirak etdiyinə görə hər hansı bir həbsmi deyək və yaxud da hər hansı bir şirkətlə bağlı rəsmi bəyanat
eşitməmişəm mən. Yəni əslində bu statistika açıqlanandan sonra ola bilsin ki, ermənilər dezinformasiya veriblər. Yəni Azərbaycanda qarışıqlıq yaranır. Amma nə olur olsun, dezinformasiya həqiqət bunu araşdırmalıdır. Xarici İşlər Naziri bir açıqlama ilə çıxış etmir. Bəlkə də bir komissiya yaradılmalıdır. Parlamentdə suallar gündəmə gətirilməlidir. Bu nə məsələdir? Düşmən dövlətsə və biz Türkiyəni qoymuruqsa ki, Ermənistanla ticarət etsin, bəs bu nə rəqəmdir orada göstərilib? Hələ bu rəsmi rəqəmdir. Qeyri-rəsmi nə qədər olduğunu biz bilmirik. Hətta normal bir ölkədə olsaydıq bir parlament komissiyası formalaşmalı idi. Həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi tərəfini araşdırmalı idi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında ticarət əlaqəsi varmı və bunun başında kimlərdir yəni? Çox təəssüf ki, biz bunları müşahidə etmirik. Nə belə komissiyalar var, nə də sizin dediyiniz kimi kimlərsə cəzalanıb buna görə.
Yardımlıdan Əlisa imzalı dinləyicimiz yazır ki, Türkiyə və Azərbaycan hökumətləri onsuz da gizli yollarla Ermənistana xidmət edirlər. Azərbaycan hakimiyyətinin etirazı nəticəsində yox, qoca şir, yəni Türk milləti oyanıb və 8 apreldə ümummilli tətil başlayacaq. Ona görə Ərdoğan hökuməti qorxudan edib bunu yazır yardımlıdan Əlisa. Türkiyənin içində həqiqətən var mı o etirazlar Ermənistanla aranın sinişməsinə?
Türkiyədə də müxtəlif qütblər, qüvvələr var. Bir hissə milliyyətçi kəsim Ermənistanla əlaqələrin əleyhinədir. Amma liberal kəsimdə elə insanlar və siyasi cərəyanlar var ki, onlar əksinə düşünürlər ki, Ermənistanla əlaqələri bərpa etmək lazım. Onlar da iki hissəyə bölünür. Bir hissə düşünür ki, bunun üçün Ermənistan ilkin addım atmalıdır, Qarabağ ətrafında hansısa rayonlar boşalmalı. Amma bir hissə də var ki, o qatı liberal hissədir ki, ümumiyyətlə heç bir şərt irəli sürmədən Ermənistanla Azərbaycanın da maraqlarını nəzərə almadan Ermənistanla münasibətlərin tənzimlənməsinin tərəfdarıdır. Türkiyənin baş naziri Ərdoğan bu günlərdə son müsahibəsində Türkiyənin televiziya kanallarına yenə də belə bir fakt diqqətə çatdırdı ki, 40 min Ermənistan qaçaqçısı Türkiyədə işləyir. Əslində qeyri-qanunudur. Proz onları çıxartmırlar ki, ailələrinə yardım edirlər. Yəni istəmirlər ki, əziyyət versin. Bu mənada yəni Türkiyədə də heç də hər şey bir mənalı deyil.
Və ümumiyyətlə, o Türk protokollarından sonra bu İsveçrədə imzalanan protokollar, bunun ardınca etirazlar və Ermənistanda bununla bağlı qəbul edilən qərar ki, yəni protokollar ratifikasiya olunmadı. Bundan sonra hələ də o məsələ gündəmdədirmi?
Əlbəttə ki, gündəmdədir. Yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bir irəliləyiş olan kimi o protokollar mən düşünürəm ki, ratifikasiya olunacaq həm Türkiyədə, həm də Ermənistanda. Sadəcə indi zamanı deyil və ona görə addımlar da atılmır və danışıqlar dondurulub. Dağlıq Qarabağ danışıqları dondurulub. Amma o hər zaman gündəmdə qalır. Amerikanın da çox marağındadır. Fikir verin. Barack Obama son zamanlar fəallaşıb. Məsələn, İsraili Türkiyə ilə barışdırdı. Yaxın şəhərdə müəyyən sülh anlaşmalarına nail olmaq istəyir və daha çox istəkləri də Türkiyə ilə Ermənistanı barışdırmadı. Çox təəssüf ki, Azərbaycan amilini o qədər də nəzərə almırlar. Yəni, bütün bu addımlar Amerika tərəfindən də atılır. İndi bu İsveçrə protokolları ətrafında yenə də əslində Türkiyədə müəyyən müzakirələr gedir. Amma hələ ki, imkan və şərait yoxdur ki, bu protokollar ratifikasiya olunsun və sərhədlər açılsın. Burada bir məsələ də əslində mən diqqət yetirmək istəyirəm. Biz Azərbaycan hakimiyyətinin bu Qarabağla bağlı siyasətindən danışırıq. Məsəl üçün, indi tutaq ki, hansı xəbər daha çox gündəmdədir? İşğal altındakı Şuşa şəhərində Talış dilində bir radio yayımı var. Bizə nə mane olur ki, məsələn, Cəbhə bölgəsinə yaxın rayonlarda, Bərdədə və hətta ki, Tərtərdə biz də bir erməni dilində bir radio açmayaq və Qarabağın erməni əhalisinə müraciət etməyək. Bu arada, bizim təbliğat vasitəmiz olar.
Bu arada Talış icmasından həmin o yayıma etiraz oldu və məktublar göndərilmişdi.
Çox yaxşı aldı, bəli.
Amma bir irad da var idi həmin o məktublarda ki, həmin o bəyanatlarda ki, pis olarmı ki, Azərbaycan televiziyası Talış dilində verilişləri yaysın?
Çox yaxşı olar, nəinki Azərbaycandır da, mən düşünürəm, ləzgi kürt dilində də bunu açmaq mümkündür. Yəni, biz tolerantıq bu məsələlərdir. Məncə, bu imkanlar yaratmaq, çünki biz bu imkanları verməyən də bu xalqları. Görürük ki, necə bu təxribatçılar istifadə etməyə çalışır. İran da bu işin içində olduğu deyilir. Və ona görə biz bu öz vətəndaşlarımız, öz də Qarabağ uğrunda döyüşlərdə neçə Talış vətəndaşlarımız həlak olub, qəhrəmancasına da həlak olublar. Yəni, bu imkanları yaratmaq lazım. Yenə təşkil edirəm, ermənilər əgər bu təxribatla məşğulsa bizim hakimiyyət də deyirsə ki, Qarabağda yaşayanlar erməli Azərbaycan vətəndaşı, deməli bu Azərbaycan vətəndaşlarına işləmək lazım. Amma bəzən görürük ki, hakimiyyətdəki bəziləri ancaq balta üsulu ilə işləməyə çalışır, amma balta üsulu da işə yaramır. Müharibəyə də başlamaq mümkündür, risklidir. Çünki aydın təsəvvür edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətində şimalda Rusiya, cənubda İran bu məsələdən öz maraqları üçün istifadə edə bilərlər.
Və cənubda İran dediniz, bu arada İranın Azərbaycana notası olub bu günlərdə. Bu deyək ki, bu hansısa gərginləşmənin göstəricisidir mən?
Bizsiz çox məntiqsiz və əsassız bu nota idi. Bunlar Bakıda Parkin otelində Cənubi Azərbaycanla bağlı bir konferans keçirdi. Mən də o konferansın iştirakçılarından idim. İran kifayət qədər Azərbaycanın daxili işlərinə qarşı. Hər ay az qala İranın müxtəlif şəhərlərində konferans və seminarlar keçirilir Azərbaycan əleyhinə. Xatırlayırsınız, keçən Eurovision yarışması keçiriləndə İran şəhərlərində mitinqlər keçirdi, rejim təmsilçiləri çıxış edir. Olmaz Azərbaycanda belə bir tədbir keçirsin. Daha sonra terrorçular tutuldu Bakıda, İsrail və Amerika səfində hansısa partlayışlar törətmək istəyirdi və ya Səhər kanalının anti-Azərbaycan yayımı. Bütün bunların qarşılığında Bakıda konferans keçirir və bu konferansda daha çox İranda, Cənubi Azərbaycanda pozulan haqlardan danışır, ekoloji problemi. Bunda da bəşəri dəyərlər, insan haqları, ana dili məsələsi, ekoloji məsələsi və bu daxili işlərə qarışmaq demək deyil. Ona görə mən İranın bu notasını əslində əsas sayardım və dünən nota verib artıq bu vaxtda, bugün sanki hamı artıq unudub. Yəni bunlar olur münasibətdə.
Amma bunun ardınca yenə də hökumət yönümlü mənbələrdə belə təbliğat var ki, dünən Nardaranda keçirilən miting, Hacı Talib Arzadənin həbsinə etiraz mitingi də hansısa şəkildə İranın həmin o tədbirə cavabıdır. Bu fikirlə, bu
yəni bu bir bu bir qədər əvvəlki suala bənzəyir ki, yəni biz öz vətəndaşlarımıza imkan verməyik, öz dillərində qəzet, radio yayımları olsun. Bu indi bu məsələdir. Yəni bir Nardaran vətəndaşın səhv eləmsə narkotik maddəsi ilə həbs ediblər. Yəni artıq heç kim buna inanmır. Nə oldu? Hamının cibində narkotika tapılır. Yəni belə bir rəvac verəndə hadisələr, əlbəttə ki, bundan kimlərsə də sui-istifadə. İnsanlar ola bilsin ki, öz etirazlarını bildiriblər. Amma istisna deyil ki, İrana bağlı qüvvələr bu etirazdan öz məqsədləri üçün istifadədir. Amma yenə də ağırlıq Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə düşür.
Sizcə Azərbaycan hökumətinin bu planı ola bilərdimi ki,
seçki qabağı,
yəni demokratik hərəkatın və yaxud etirazçı zümrələrin İranla əlaqəsini hansısa şəkildə göstərmək üçün həbs eləsin və sonra bu
siz özünüz də qərb ölkələrindəki konfrans və seminarlara qatılırsınız. Yəqin özünüz də müşahidə edirsiniz. Ola bilsin 10 il bundan qabaq bu nağıllara kimsə qərbdə inanardı. Yəni bizdə radikal İslam güclüdür, siz bizi sıxsas köşəyə, taş hakimiyyədə, bunlar gələ bilər hakim. İnanmıram ki, kimlərsə qərbdə buna inanar. Doğrudur, müəyyən kəsim var, dini kəsim var ki, narazıdır və etirazını bildirir. Amma onlar nəyə görə etirazını bilir? Bu qadağalara görə. Bu qadağalar ortadan qaldırılsa hicabla bağlı və yaxud saxta ittihamlarla, tutulmalarla bağlı. Mən inanmıram ki, dini radikalizm Azərbaycanda çox böyük təhlükəyə çevrilə bilər. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyəti belə siyasət aparmaqla həm o radikallığı süni sürətdə artırmış olacaq Azərbaycanda dini radikallığı, həm də imkan verəcək ki, İran o 5-ci kolonu daha da güclü şəkilə gətirsin. Əslində, burada da bütün məsuliyyət Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə düşür.
Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyicimiz bizi qaytarır mövzumuza, yazır ki, Türk qardaşlarımız bizə kifayət qədər dəstək olublar, artıq onlar da bizim özümüzdə olan laqeyd hərəkətlərimizdən bıqdılar, yazıb Qaqaş Qədəbəyli.
Qaqaş tamamilə haqlıdır. Mən bəzən Türkiyədə diplomatlarla da təmaslarda, görüşlərdə oluram. Onlar da bəzən narazılıqlarını belə deyir, hər şey bizdən gözləyir Azərbaycan hökumət. Amma qarşılıqlı addımlar da var. Biz nəsə istəyəndə o həmin qarşılıqlı addımları Azərbaycan atırmı? Yəni, belə suallar hər zaman səslənir. Və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, daim Türk hökumətinə mesajlar göndərməklə, şantaj xarakter hədələr ünvanlamaqla bir gün bunun Türkiyədə də hesabını sora bilərlər.
Təşəkkür edirik. Elxan Şahinoğlu ilə biz Van Yerevan reisi nədən baş tutmadı? Bu sual ətrafında müzakirələr apardıq və həmin o reisin arxasındakı siyasi söhbətləri ehtimal etməyə çalışdıq və şərhini istədik Elxan Şahinoğlunun. Kontekst proqramı efirdə olacaq. Əziz dinləyicilər, indi kontekstdən sonra Pen Klubu dinləyərsiniz. Pen Klubun qonağı yazar Zamin Hacı olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.